Asier Arraiz, egunon.
Egunon.
Jarri diguzu izketa gaia, eh? Gu klase ertaineko, bai. Zure gaurko gogoetaren hildoa, nahi duzunean hasi.
Klase ertainekoa zara. Ideia, berez, erakargarri ez zitzaidan, eta ondorioz ez zitzaien gehiegi kostatu ni bezalako langile bati saltzea. Gainera, klase ertainekoa izatearen ideia merkeaz da, baina EPK modu eroso batean erosi nuen, hilabetean ia konturatu gabe. Zer esanik ez dago, klase ertainekoa izatearen ideiaren atzean, badago maila igoera sentsazioa, edo haren gogo sanoa behinik behin. Gizartea, piramide batean bezala antolatuta dago, eta inork ez du hau guztia sustatzen duen oinarri zabal-zabalean egon nahi. Zama, milioika lagunen artean banatzen da, bai, baina milioika morroiren artean banatu arren, astuna izaten jarraitzen du. Piramidearen goi erpina, aldiz, estu-estua da, gero eta txikiagoa gainea. Baina handauden gutxi hoiek gero eta dirutza handiagoa dakate. Nik aspaldian ikasi nuen, hobe dela beraz begiratzea, beti gorantz. Horixe baita, etxeko gero eta hobeto bizizateko modu bakarra. Klase ertainekoak garenetik gure erosteko almena handitu izana ukazina da. Etxe bizitza bat ez, bi, bigarrena kostaldean alba da, bestela, mendialdean. Eta geurea etxean egoteaz bada, autokarabana ala furgoneta prestatua da gure aukera. Hemengoaz aspertuz gero, beti dugu mundu osoan zehar bidaiatzea, ala bakarrik aberatsa joan daitezke leku ederretara. Garai batean, sindikatuan geunden, zer egin genezaken baldintzak hobetzeko. Orain, afiliatuta segitzen dugu, sindikatuek gugatik zer egin lezaketen behin-behinago gehiagotan pentsatzen dugulako. Lehen, ezkerreko alderdi erradikalenari botoa kostata ematen genion, gu ere hiperkritikoak eta zorrotzak izan garelako. Orain aldiz, ez diegu botoa ematen, astun xamarrak eta haien kritikak eta negarrak oso nekagarriak dielako. Ez da eskuineko alderdi ere, gu ez garelako fatxak. Klase ertainekook zentro politikoan eroso eta moderazioaren abantaiak aurkitzen ari gara. Eta nire lagunak, bere hitz jarioari eutxi ezinik segitzen zuen bitartean, nik ahaztu dut nire deiaren benetako arrazoia. Orain, WhatsApp bat jarriko diot galdetzeko ea ote dakien bere enpresaren ugazabena arabera, koronavirusak eragindako krisiarengatik hemengo lantegia itxiko eta langile guztiak kalera bidali behar dituztela. Nik Twitterren irakurri berri dut.